Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 5. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u dalšího pokračování cyklu pořadů Znalosti znamenají moc. Čteme Základy sociologie 5, bod 19, Společenské instituce a ještě podbod 19.2, Státnost. No a začneme tam, kde jsme minule skončili. Já vám přeji příjemný poslech, dobrou soustředěnost a přečtu nejprve poslední odstavec z minula a potom navážeme. Vzhledem k tomu, že je nutné zaprvé zajistit vzájemný soulad objektu řízení se systémem řízení a za druhé svébytnost davoelitářství v jeho národnostních, konfesionálních a diasporálních projevech, může unifikace subkultur státního řízení v různých regionech planety probíhat dvěma způsoby, jež odpovídají dvěma variantám chápání efektivity státu. A tady jsme minule končili a navazujeme, budeme číst o těch dvou způsobech. Vybudováním globálního protilidského fašistického davoelitářského režimu stabilního v návaznosti pokolení cestou stírání národnostně a konfesionálně podmíněné kulturní svébytnosti ve všech regionech planety. To je to, co právě teď probíhá. To byla moje poznámka. Státem, lídrem, pomlčka koordinátorem tohoto procesu jsou USA kontrolované biblickým zednářstvím a jeho pány. Tak to bylo až dosud a nyní státy, Spojené státy americké opouštějí tuto úlohu, stahují se do sebe a tuto úlohu by měla přebírat Čína, tam je to očividné, a zároveň Írán, ale tam je to velmi sporné. To jenom na okraji pro doplnění. Čili to byl ten jeden způsob a druhý. Přechodem rozvoje všech národnostních a konfesionálních kultur ke kultuře lidskosti, která bude stabilní v návaznosti pokolení a bude zajišťovat dosažení nevratného lidského typu struktury psychiky jako základu dalšího individuálního a tím pádem i společenského rozvoje všech lidí na začátku jejich mladosti. Sovětský svaz vstoupil na tuto cestu pod vedením J.V. Stalina, ale nebyl v tom úspěšný z různých příčin, přičemž tou hlavní z nich byla konceptuální bezmoc širokých mas obyvatelstva. Objektivní zákonitosti všech dříve vyjmenovaných šesti skupin, kterým je podřízen život lidí a společností i celého lidstva, jsou jednotné pro celou planetu. Proto povede i ve druhé variantě globalizace nutnost zajistit vzájemný soulad objektu řízení se systémem řízení k unifikaci kultur státního řízení v různých regionech planety, protože určitá osobitá složka kultury státního řízení podmíněná fyzikálně zeměpisnými zvláštnostmi každého regionu a podmínkami života v něm zůstane i v tomto případě zachována. Ve druhé variantě rozvoje globalizace může být proces unifikace kultur státního řízení probíhající vlivem nutnosti zajistit vzájemný soulad objektu se systémem řízení doprovázen integrací historicky sformovaných států do svazů, kdy každý stát v souladu se zájmy svého společenského rozvoje postoupí část svých pravomocí těch či o něch složek státní suverenity koordinačním orgánům příslušného svazu složeného z několika států. To znamená, že vznik jakési společné státnosti, které se podřídí všechny regiony planety, je v tomto případě také nevyhnutelný, jenže ne na úkor potlačení svobody lidí a likvidace národní svébytnosti, ale cestou jejich pravověrného rozvoje. Je to cesta realizace koncepce globalizace založené na čistém svědomí, která je alternativou k biblické koncepci zotročení lidstva ve jménu Boha. Globální biosféricko-sociální v závorce ekologická krize plodí problémy dotýkající se všech společností, takže nutnost jejího překonání bude stimulovat vzdělání a vstupování států do svazů z jejich vlastní iniciativy, aby tak sformovali všem společnou státnost vyššího řádu, neboť zdroje a pravomoci jednotlivých států nebudou dostatečné, aby dokázali vyřešit ekologické a řadu dalších problémů v zájmu každého z národů v nich žijících. Poznámka: jedním z mnoha mnohostranných problémů tohoto druhu, jehož řešení nedokáže zvládnout sám ani jeden stát, jehož se dotýká, je biosféricko-sociální katastrofa v oblastech okolo Aralského moře. A pokračujeme. A je tu ještě jedna okolnost nutná k tomu, aby společnost byla schopná sformovat státnost, která v těch či o něch oblastech společenského života získá příslušné pravomoci. Společnost zatížená technosférou a nutností její obnovy potřebuje standardizaci včetně dokumentování své činnosti všeobecně a právní systém založený na psaném zákonodárství jmenovitě. Příčina spočívá v tom, že v podmínkách zatíženosti společnosti technosférou a procesy její obnovy a rozvoje se nemohou všechny informace potřebné k efektivní vzájemné součinnosti lidí v oblasti společenské dělby práce i běžného života a k budování objektů technosféry v jejich návaznosti a vzájemné součinnosti dostat k jedinci prostřednictvím proudu událostí v jeho vlastním životě, v závorce, tedy kromě textů a dalších kulturních památek. Díky tomu není odhalování a řešení problémů v součinnosti s dalšími lidmi na základě vlastního toku smyslů a svého vlastního porozumění z různých příčin vždy efektivní a v mnohých případech je v podstatě i nemožné. To znamená, že bez standardizace, dokumentace a oběhu dokladů s jejich zavazujícím, v závorce v mnohých případech, charakterem, není technosférický způsob života společnosti, včetně jeho oblasti řízení, možný, neboť s jednou a tou samou informací se musí seznámit různí lidé v různém čase a často bez možnosti přímého osobního styku s nositeli té či oné informace, a sloučení jednotlivých částí do jednoho organického celku nekompromisně vyžaduje od všech účastníků dodržování těch či oněch norem, které se tím stávají pro všechny závaznými. Teď k těm příčinám, jak byly zmiňovány v textu. Takové příčiny jsou subjektivní, to jsou osobitosti individuální mravnosti, různá informovanost při přijímání rozhodnutí, včetně rozdílných znalostí a návyků profesionálního charakteru, odlišnosti individuálních kultur psychické činnosti celkově a intelektuální činnosti jmenovitě. A nebo objektivní, společenská dělba práce je založena na standardizaci produkce a organizačně řídících procedurách a bez standardizace není existence dělby práce ani organizačně řídících procedur možná, neboť se potom jedno i druhé rozpadá na vzájemně nekompatibilní fragmenty. A vracíme se k základnímu textu. V historické minulosti se v míře růstu závislosti lidí na technosféře a na společenské dělbě práce jako na prostředku její obnovy historicky sformovaný systém obyčejů, v závorce nepsaných zákonů, zděděný z doby před vznikem státnosti v průběhu jejího formování, postupně měnil v psané kodifikované právo a tak vznikl právní systém. Právní systém, který je neoddělitelným atributem technosféricky civilizované společnosti a státnosti, kterou taková společnost formuje, v sobě zahrnuje. A než půjdeme na to, co v sobě zahrnuje, tak si přečteme poznámku k tomu, že právní systém, který je neoddělitelným atributem technosféricky civilizované společnosti, tak k tomu. Společnosti, které nerozvinuly technosféru, v závorce pozůstatky starých kultur, které si do dnešních dnů zachovaly prvobytně pospolný způsob života, nepotřebují státnost ani právnický systém ze dvou příčin. Za prvé, soubor různorodých norem chování, převážně různorodých rodových v uvozovkách tabu, zákazů, není ve své celistvosti tak rozsáhlý jako sbírky zákonů států a proto ho znají všichni. A za druhé, komunikace s přírodou a jinými lidmi je v životě takových společností vždy unikátní, takže není možné ji kodifikovat. Vyžaduje rozvinutou kulturu smyslů a návyk adekvátního porozumění skutečnosti, který odpovídá okolnostem. Jako ilustraci řečeného uvedeme názor jednoho z indiánských v uvozovkách svatých lidí o v uvozovkách civilizaci bílých. Dříve, než sem naši bílí bratři přišli, aby z nás udělali civilizované lidi, jsme zde neměli vězení a díky tomu jsme tu neměli ani zločince. Bez vězení nemohou existovat žádní zločinci. Neměli jsme zámky ani klíče a proto mezi námi nebyli žádní zloději. Když byl někdo tak chudý, že si nemohl dovolit koně, stan nebo pokrývku, dostal to všechno formou daru. Byli jsme příliš necivilizovaní, abychom považovali soukromé vlastnictví za tak velmi důležité. Neznali jsme peníze a proto se u nás hodnota člověka neurčovala jeho bohatstvím. Nevydávali jsme žádné veřejné zákony, neměli jsme advokáty ani politiky, proto jsme se navzájem nemohli podvádět. Skutečně jsme na tom byli velice špatně, než sem přišli bílí a já vůbec nevím, jak jsme mohli žít bez těchto základních věcí, které, jak nám bylo řečeno, jsou nezbytné pro civilizovanou společnost. To byl výňatek John Fire Lame Deer. význam jeho jména v doslovném překladu Jan Oheň Chromý Jelen, narozen v roce 1900 nebo 1903 a zemřel v roce 1976. Takže to byl nikoli výňatek z nějaké knihy, nebo ta tu není uvedena, ale byla to slova toho Jana Ohně Chromého Jelena. No a my se teď vrátíme zpátky. Právní systém, který je neoddělitelným atributem technosféricky civilizované společnosti a státnosti, kterou taková společnost formuje, v sobě zahrnuje za prvé texty zákonů a texty oficiálně uznávaných výkladů k nim, které vysvětlují osobitosti aplikace zákonů v reálném životě, v závorce. Oficiálně neuznávané výklady jsou v právní aplikační praxi ignorovány. Jednou ze složek psaného zákonodárství je de facto a v řadě států i de jure systém standardizace s jeho systémem norem, který je vlastně popisem matrice, ve které existuje a rozvíjí se technosféra a oblasti společenského života s ní spojené. Za druhé, profesionální právníky, státní úředníky a další profesionály, kteří v různorodých oblastech řízení spolupracují mezi sebou i se zbytkem společnosti, nejen na základě textů zákonů, včetně norem, jejich výkladů a jejich vazeb na život, ale také pod vlivem jiných faktorů, které v zákonech a jejich výkladech zaznamenány nejsou. Právní systém nabývá v životě podoby určité právní aplikační praxe, která může být realizována jak v souladu s tím, co je v zákonech ustanoveno a s jejich oficiálně uznávanými výklady, tak také ve větší či menší míře negovat a potlačovat to, co je v nich ustanoveno. Zákonodárnou činnost nevztahujeme k právnímu systému jako takovému, neboť právní systém ve výše definovaném významu tohoto termínu vzniká ve výsledku tvorby zákonů, na které se nepodílí jen právníci. Skutečnost, že právní systémy převážné většiny států v současnosti upravují způsob tvorby zákonů, je výsledkem historického vývoje právních systémů. Nejde o počáteční faktor jejich v uvozovkách spontánního vznikání. Kromě toho je zákonodárství vždy podřízeno úkolu uplatňování určité koncepce organizace života společnosti v návaznosti pokolení a konceptuální moc má samovládný nadzákonný ve vztahu k právním zákonům a nadstátní charakter, takže jeho hlavní faktor formování právnických systémů v dějinách stojí nad právním systémem. Tady je k tomu poznámka, o tom však nemá většina právníků tušení. Potřeba státnosti společně s jejím nedílným atributem, právním systémem, je objektivním důsledkem rozvoje kultury na základě společenské dělby úzce, specializované profesionální práce na technosférické cestě rozvoje civilizace. Právní systém je jedním z naprosto nezbytných podsystémů v systému společenského samořízení technosféricky civilizované společnosti, neboť fungování, výroba a rozvoj technosféry vyžaduje dokumentování a standardizaci, a to i v oblasti řízení společenských záležitostí na profesionálním základu. Proto každé zákonodárství, stejně jako právní systém jako celek, je jedním z atributů státnosti a je textovým vyjádřením principů a algoritmiky samořízení společnosti a státního řízení realizovaného v rámci určité koncepce. Tady poznámka, koncepce společenského samořízení a koncepce státního řízení se v životě davoelitářských společností nemusí vzájemně shodovat. Jinak řečeno, vzhledem k tomu, že řízení má vždy konceptuálně podmíněný charakter, vyjadřuje každé zákonodárství určitou koncepci státního řízení života společnosti a z toho vyplývá, že účelem zákonodárství je za prvé zajištění standardního řízení v rámci určité koncepce v mezích jurisdikce a působnosti příslušného státu. Za druhé, řešení konfliktů vložených dílčích řízení, které mohou vznikat v mezích koncepce řízení vládnoucí ve společnosti. Za třetí, ochrana řízení podle vládnoucí koncepce před řízením na základě alternativních koncepcí, které s ní nejsou kompatibilní. Poznámka, to je nejen činnost inkvizice a nechvalně známý paragraf 58 v závorce kontrarevoluční činnost proti státu v trestních kodexech sovětských republik ze stalinských dob, ale také ideologicky motivované zákazy k vykonávání profesí v uvozovkách nepopiratelně demokratickém pro liberály NSR a analogické přímé i zprostředkované omezování práv v dalších společnostech. V zákonodárství každého státu je možné odhalit komponenty zaměřené na řešení každého ze tří výše vyjmenovaných úkolů v jejich souhrnu. Kromě toho jsou historicky reálně v každém zákonodárství přítomny v uvozovkách právní šumy, demagogie, politikářství, hlouposti a zákony, které jsou nejednoznačné z hlediska vazby jejich ustanovení na reálný život a také některé zákony a ustanovení pocházející z cizích koncepcí, jež se tam objevily z různých důvodů a nejsou kompatibilní s tou, kterou vyjadřují tři výše vyjmenované komponenty, což vede k tomu, že ta ustanovení pocházející z cizích koncepcí nejsou ve své většině uplatňována v praxi, přestože mohou být využívána v politikaření jako prohlášení o dobrých úmyslech. A teď poznámky. Nejprve říkali jsme právní šumy, že to je demagogie, politikářství a hlouposti. A k tomu poznámka. Například se povídá, že v roce 1897 ve státě Indiana, USA, dlouho se snažili protlačit návrh zákona, podle kterého se číslo pí na území státu mělo rovnat 3,2. Tato hodnota pí nebyla ustanovena přímo, měla být výsledkem vzorce na výpočet obsahu kruhu, který měli zákonodárci v úmyslu zavést jako právně závazný na území státu. Návrh zákona prošel sněmovnou reprezentantů státu a byl stopnut až v Senátě státu, kam si přizvali jako konzultanta profesionálního matematika. Tak to je opravdu až legrační. Ačkoliv samozřejmě to žádná legrace není, když se nad tím člověk zamyslí do důsledku. Pro informaci, ve starověkém Egyptě byl analogem pí jednoduchý zlomek 22/7, což je 3,142857 a tak dále. Jiné zdroje tuto hodnotu připisují Archimédovi, který zajišťoval dostatečnou přesnost výpočtů pro většinu technických i běžných potřeb. Ale ve většině případů se jako desetinné číslo používá ve výpočtech pí rovná se 3,14. A přestože naši zákonodárci nechávají svatá čísla matematiků na pokoji, dokážou zase diskutovat například o zákazu zobrazení nahého Apolóna na 100-rublové bankovce, neboť by to prý byla pornografie. To z nich dělá úplně stejné kandidáty na profesionální péči psychiatrů. Další poznámka se vztahuje k vazbě těch právních ustanovení nebo zákonů na reálný život. Právní šumy tvoří důležitou složku ve věci zajišťování finanční prosperity profesionální korporace právníků a především advokátů, kteří si v davoelitářských kulturách založili a udržují svůj výlučný monopol na výklad zákonů v právní aplikační praxi a snaží se o to, aby nikdo nemohl udělat ani krok bez příslušné právní pomoci od profesionálních v uvozovkách znalců práva a platil jim za jejich služby nemalé peníze. A soudě podle publikace francouzské soudnictví v tom největších úspěchů dosáhli právě tam. Teď je zde odkaz, kdyby měl někdo zájem se na to podívat. Je to na straně 203 základů sociologie 5 pod čarou. Na tento zájem právníků sformovat takový systém, aby na nich společnost byla závislá, poukázal i Vladimír Vladimirovič Putin. Čím více zákonů, tím je to pro právníky lepší, tím dražší je poskytování služeb klientům, protože ti se potom v těch zákonech zcela ztrácejí, to řekl na setkání se studenty moskevských právnických vysokých škol 3. prosince 2013. Tak a ještě jedna poznámka. To se vztahuje k tomu, že ta ustanovení, která pochází z cizích koncepcí, tak většinou nejsou uplatňována v praxi, přestože mohou být využívána v politikaření jako prohlášení o dobrých úmyslech. Poznámka. Příkladem toho je současná platná ústava Ruské federace z roku 1993, ve které jsou prohlášení o demokracii a svobodě určena výlučně jako rouška pro to, co zůstává nevyřčeno, což je ta skutečnost, že slouží výlučně k obsluze nadnárodní tyranie, nadnárodní lichvářské korporace, která si zcela uzurpovala bankovnictví v závorce úvěrování a účetnictví na makroúrovni v globálních měřítkách a pánů této korporace. Odůvodnění tohoto tvrzení viz v práci VPSSR Úvod do ústavního práva z roku 2013. Tato práce, myslím, nebyla do češtiny přeložena prozatím. A vracíme se k základnímu textu. Tyto okolnosti v nás vyvolávají otázky. Jestliže je zákonodárství podmíněno určitou koncepcí organizace života společnosti v návaznosti pokolení a v tomto smyslu není živelné, tak jak to vypadá s koncepcí, kterou toto zákonodárství vyjadřuje? To znamená, nakolik může být živelná a variabilní samotná koncepce? A druhá otázka. Existuje v množině různorodých koncepcí ta objektivně nejlepší? Odpovědi na tyto otázky leží mimo oblast kompetence právníků, protože znalosti nutné pro odpovědi na ně, které by byly z hlediska života průkazné, nejsou tématem žádných studijních kurzů, jejichž osvojení je nutné pro získání právnického diplomu kdekoliv na světě. Teď ještě zase poznámka. Ti, kteří obzvláště vášnivě nebudou souhlasit s řečením, to znamená s tím, že odpovědi na tyto otázky leží mimo oblast kompetence právníků, zde mohou namítat, jak může být zákonodárství podmíněno koncepcí řízení, když žádná teorie řízení ve starověku vůbec neexistovala, ani žádné pojmy jako plná funkce řízení, konceptuální moc, koncepce řízení a zákony se pisovaly v uvozovkách mocní tohoto světa, jak se jim zlíbilo. Odpovědět na tuto námitku se dá v čistě právnickém stylu. Neznalost zákona neomlouvá. Jen se v daném případě nejedná o právní zákon, ale o objektivní zákonitosti bytí všech šesti skupin, viz kapitola 13.1 díl 4. tohoto kurzu, kterým se podřizuje život lidí, kulturně svébytných společností i celého lidstva. A podíváme-li se na podstatu této věci, tak k iluzi nepodmíněnosti zákonodárství nějakou koncepcí organizace života společnosti v návaznosti pokolení dochází tak, že nezávisle na koncepcích řízení, jejich osobitostech a odlišnostech, mají všichni lidé stejné potřeby a zájmy podmíněné jejich příslušenstvím ke stejnému biologickému druhu. Všechny státy tedy také řeší stejné úkoly podmíněné jak totožností potřeb a zájmů lidí, tak i jednotou úkolů, které musí řešit státnost pro uspokojování potřeb a zájmů lidí a podporu stability samotného státu v návaznosti pokolení. Jednota potřeb zájmů lidí a úkolů státního řízení tohoto druhu skutečně existuje a koncepce řízení i při vší své variabilitě v sobě vždy zahrnují i tuto jednotu potřeb, zájmů a úkolů, která v nich jen nabývá určité osobitosti. Jenže kromě toho mají samotné koncepce řízení díky mravně podmíněné variabilitě etiky a kultury, která je jejich vyjádřením, také osobité cíle, cesty a způsoby jejich dosahování, což se potom příslušně projevuje v principech a algoritmice řízení odrážejících se v zákonodárství. Vrátíme se zase zpátky, ještě jednou přečtu předchozí odstavec, abychom navázali plynule. Odpovědi na tyto otázky leží mimo oblast kompetence právníků, protože znalosti nutné pro odpovědi na ně, které by byly z hlediska života průkazné, nejsou tématem žádných studijních kurzů, jejichž osvojení je nutné pro získání právnického diplomu kdekoliv na světě. Osvojení těchto znalostí vyžaduje širší obzor, vycházející daleko za rámec právní vědy a zahrnující jak přírodní vědy a jejich aplikovaná odvětví, v závorce technické disciplíny a podobně, tak i humanitní disciplíny zkoumající člověka a jeho projevy ve společnosti a přírodě. A právě tato nevzdělanost v problematice vycházející za rámec oblasti právní technologie, ne technologie, ale textologie, a právní aplikační praxe dělá z většiny právníků bioroboty / zombí. V závorce výjimky z této charakteristiky jsou velmi vzácné, kteří slaboduše uplatňují platnou právní úpravu v jedné ze dvou jejich variant aplikační praxe nebo v podobě jakéhosi koktejlu s obou. Nejvýrazněji se ta právnická hloupost projevila v přísloví, které pochází ze starověkého Říma, k jehož pádu přispěla i neadekvátní právní kodifikace života společnosti a státního řízení a příklon k principu vyjádřenému tímto příslovím. I kdyby se kvůli tomu měl zhroutit svět, zákon musí být dodržen. A opět poznámky, nejprve k tomu, že k pádu Říma přispěla i neadekvátní právní kodifikace. Neadekvátní jak z hlediska nadměrného množství zákonů, v závorce, čím blíže je stát svému zhroucení, tím početnější jsou jeho zákony. Publius Cornelius Tacitus, který se narodil přibližně roku 55 a zemřel přibližně roku 120 našeho letopočtu. Takže ještě jednou, neadekvátní jak z hlediska nadměrného množství zákonů, tak také z hlediska životní neprůkaznosti mnohých z nich. Zákonodárství orientované na obnovu a ochranu otrokářského zřízení musí být objektivně z hlediska života neprůkazné a nejedná se o předmět sporu o mravech a o v uvozovkách právu silnějšího a síle pravdy, pomlčka skutečnosti, s velkým P pravdy a s velkým S skutečnosti, jedná se o objektivní danost potvrzovanou dějinami. A teď ještě poznámka k tomu přísloví, i kdyby se kvůli tomu měl zhroutit svět, zákon musí být dodržen. Původní znění tohoto výroku v latině pereat mundus et fiat justitia znamená trochu něco jiného, ať zhyne svět, ale zvítězí spravedlnost. Kultura starověkého Říma však byla taková, že výkonem spravedlnosti se v ní rozumělo vítězství zákona, což potvrzuje i další starořímské přísloví dura lex sed lex. Zákon je tvrdý, ale je to zákon. Proto ta formulace, i kdyby se měl kvůli tomu zhroutit svět, zákon musí být dodržen, nejenže neskresluje ducha původního starořímského výroku pereat mundus et fiat justitia, ale vyjadřuje jej lépe než přímý překlad, ať zhyne svět, ale zvítězí spravedlnost. Neboť v Římě byl sformulován i následující právní princip. Super vacuum esset leges condere, nisi esset qui leges tueretur. Je zbytečné vydávat zákony, jestliže po svém vydání nebudou uváděny do života. Ovšem, zákonodárci Ruské federace o existenci tohoto principu nemají ani tušení a proto i nadále uplatňují své grafomanství na poli zákonodárství. A vrátíme se zase zpátky k základnímu textu. Dokonce i v případě, že ho chápeme jako nadsázku, to přísloví, i kdyby se kvůli tomu měl zhroutit svět, zákon musí být dodržen. Dokonce i v případě, že ho chápeme jako nadsázku, jejímž cílem je pouze zdůraznit význam zákonodárství a jeho dodržování v životě společnosti, tak i v takovém případě připouští možnost zničení všeho míru z toho důvodu, že je-li právní zákon v rozporu s objektivními zákonitostmi, na kterých se zakládá stabilita procesu fungování všeho míru jako systému a stabilita bezkrizového života společnosti, může vést jeho neúprosné dodržení v životě ke krachu všeho míru. O tuto možnost a důsledky její praktické realizace se právníci ani převážná většina zákonodárců, jak dokládají dějiny, nikdy dříve nezajímali a nezajímá je to ani dnes. Jinými slovy řečeno, subjektivismus těch, kteří formují koncepci způsobu života společnosti v návaznosti pokolení, musí příslušně zohledňovat objektivní přírodní zákonitosti bytí lidí, kulturně svébytných společností i lidstva jako celku. Proto je objektivní danost taková, že koncepce, kterou vyjadřuje kodifikované právo, nemůže být libovolná v tom, co vyjadřuje otevřeně i skrytě a nesmí s těmito zákonitostmi být v rozporu. To samé platí i pro právní aplikační praxi. V opačném případě se společnost dostává pod tlak těchto objektivních zákonitostí, který ji buď donutí vzdát se zkázonosné koncepce, nebo povede k jejímu zničení v případě, že bude nekompromisně trvat na koncepci, pod jejíž nadvládou se tak či onak ocitla, a to platí o to více, bude-li ve své podstatě rouhačsky trvat na tom, že tato objektivně nemravná a proto zhoubná koncepce pochází od Boha. A tady je k tomu poznámka, která tu není celá, chybí levá strana, ale snad si to dokážeme domyslet. V tom se ukrývají příčiny krachu minulé globální civilizace a dalších civilizací a států v historii současné globální civilizace. Je to krach starého nebo starověkého Říma, Byzance a ruského impéria. Alespoň toto jsem z toho byla schopná rozluštit. A ještě poznámka, která se vztahuje k tomu, že za určitých okolností může vést neúprosné dodržování nějakých těch lidských zákonů i ke krachu všeho míru. Ve výsledku totiž v uvozovkách vyšší síly upřednostní zničení společnosti, která nehodlá přijít k rozumu jako nositelky vadné kultury, aby zabránili zániku všeho míru. To je přesně ten případ, který charakterizuje právní princip. Neznalost zákona neomlouvá, ovšem ne ve vztahu k právním zákonům sformovaným lidmi, ale ve vztahu k objektivním zákonitostem bytí, kterým je podřízen život všeho míru i kulturně svébytných společností. A vrátíme se zase zpátky k základnímu textu. A s ohledem na tuto okolnost, tu existuje ta možnost, že zákonodárci nacházející se a jednající pod vlivem zhoubné koncepce vyprodukují takovou právní úpravu, jejíž uvedení do života povede společnost ke katastrofě, které ji bude moci uchránit pouze uvědomělá, Bohem vnuknutá své vole, tedy popření norem kodifikovaného práva a vypracování pravověrné koncepce jako alternativy k té zhoubné a její neochvějné uvádění do života. Přestože z hlediska kodifikovaných norem zhoubné koncepce může být činnost tohoto druhu kvalifikována jako naplnění závažné i zvlášť závažné skutkové podstaty některého trestného činu, v závorce jde o trestné činy upravené na základě třetí složky zákonodárství, kterou je ochrana řízení podle koncepce panující nad státností před koncepcemi, které s ní nejsou kompatibilní. Nad tím se právníci, jak dokládají dějiny, také nezamýšlejí a ve své většině bezmyšlenkovitě upřednostňují uvádění zhoubné koncepce do života, protože její nadvláda jim zajišťuje jejich sociální postavení a spotřebitelský dostatek. Výše popsané možnosti, které se vážou na variabilitu koncepcí a odraz každé z nich v kodifikovaném právu, v nás vyvolávají otázku na objektivitu rozdílů dobra a zla v konkrétnosti jejich projevů v životě lidstva a kulturně svébytných společností. Ve své podstatě jde jen o jinou formulaci otázky na existenci Boha, jeho všemohoucnost, smysl, v závorce cíle, božího záměru a charakter božího dopuštění, poskytujícího meze, ve kterých se lidé mohou upřímně mýlit a chybovat nebo v uvozovkách se znalostí věci čelit uvádění cílů záměru do života. Jenže v historicky sformované kultuře dnešních dnů je existence Boha diskutabilní otázkou. Jedni věří, že Bůh existuje, druzí věří, že ne, ale málo kdo z těch, kdo věří v Boha, věří Bohu a žije pod nadvládou diktatury svého svědomí. V závorce to poslední se týká nejen věřících v Boha, ale i uvědomělých ateistů. Ovšem, nezávisle na názorech projevujících se ve sporech o existenci Boha, jak psal Ignatij Briančaninov, příroda zvěstuje Boha. Tak dvě poznámky, nejprve k tomu pánovi. Ve světském životě Dmitrij Alexandrovič Briančaninov žil v letech 1807 až 1867. V roce 1822 na naléhání svého otce začal studovat Nikolájevskou vojensko-inženýrskou školu, nacházející se v prostorách Michajlovského zámku, který díky tomu získal přezdívku Inženýrský, kterou dokončil v roce 1826. V té době to byla jazykem dnešních dnů jedna z nejprestižnějších vysokých škol v Rusku. Ještě před skončením školy si podal žádost o uvolnění, ta však byla zamítnuta a tak se vydal pracovat podle své umístěnky do Dynaburské pevnosti, dnes Daugavpils, Lotyšsko. V roce 1827 však ze zdravotních důvodů tuto práci opustil a žil v různých klášterech, dokud se v roce 1831 nestal mnichem a postupem času také jedním z významných ruských myslitelů 19. století, jehož názorům na osudové otázky života a rozvoje Ruska jeho současníci neporozuměli. V roce 1988 byl místním koncilem Ruské pravoslavné církve zařazen mezi archiereje / biskupy. Takže Ignatij Briančaninov, ve světském životě Dmitrij Alexandrovič Briančaninov. A druhá poznámka se vztahuje k tomu, že příroda zvěstuje Boha. To řekl právě Ignatij Briančaninov v díle Slovo o člověku. Stejného názoru byl M.V. Lomonosov. Příroda je určité evangelium, neumlčitelně zvěstující o tvůrčí síle a velikosti Boha. Nejen nebesa, ale i lůno zemské vypovídá o slávě Boží. A vrátíme se zpátky. Čili říkali jsme, že příroda zvěstuje Boha, jak o tom psal Ignatij Briančaninov. A proto považoval za potřebné vyučovat přírodní vědy nejen ve světských, ale obzvláště v duchovních vzdělávacích zařízeních. Opět poznámka, v dnešní době to platí nejen pro v uvozovkách duchovní vzdělávací zařízení, ale především pro studium v oborech právní věda, státní řízení a obecní samospráva, ekonomika a finance. Biologie biocenos, biologie člověka, psychologie jedince a psychologie kolektivů, teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky a jejich aplikovaného použití pro řešení různorodých sociálně-politických a ekonomických úkolů, teorie řízení. Všichni, kdo studují tyto obory, jsou povinni své znalosti umět porovnávat s realitou života. V opačném případě jsou odsouzeni být profesionálně nezpůsobilými, ať už se budou ohánět jakýmikoliv vysokoškolskými diplomy a profesionálním postavením. V neposlední řadě to platí i pro ostatní tzv. Humanitní obory, neboť je to nutné k tomu, aby humanitní vzdělání přestalo být nepřirozené. Tak a teď k tomu, co řekl pan Ignatij Briančaninov. Obzvláště je potřebná znalost přírodních věd, protože v naší době nihilisté zakládají své učení údajně právě na přírodních vědách. Je nutné vědět, že oni nestaví budovu nihilismu na přírodních vědách, ale na nahodilých nejapných hypotézách, to jest předpokladech nebo výmyslech, které není možné podepřít takovými důkazy, na jejichž základě by přírodní věda uznala daný poznatek za pravdivý a bez kterých mají všechny ty brilantní hypotézy hodnotu hry, jejich obrazotvornosti, hodnotu blábolu. A je to opět výňatek z té jeho knihy Slovo o člověku. a autoři. V hodnocení uvedeném v poslední větě měl archiérej Ignatij Briančaninov pravdu. Zase se podíváme na poznámku a konkrétně Charles Darwin se ve svém díle o vzniku druhů přírodním výběrem minimálně třikrát zmiňuje o Bohu jako o tvůrci a všedržiteli a přesto je navzdory tomu nestydatě vulgarizovaný v uvozovkách darwinismus využíván jako jeden ze základů vědeckého v uvozovkách vědeckého ateismu. Zase jdeme zpátky. V hodnocení uvedeném v poslední větě měl archiérej Ignatij Briančaninov pravdu. Uplynulo už půl druhého století od doby, kdy vyslovil výše uvedený názor, který napovídá, že jak v případě věřících Bohu, tak i ateistů věřících v Boha nebo nevěřících v Boha, má jejich objektivita odlišování dobra a zla v konkrétnosti jejich projevů, nezávisle na subjektivních představách lidí o nich a o existenci Boha, dopad na to, zda je život společnosti a tím pádem i koncepce způsobu života a zákonodárství z ní vyplývající. A teď tady budou dvě odrážky. Ještě jednou zkusíme udělat výtah z toho dlouhého úvodu. Ten názor, který vyjádřil Ignatij Briančaninov, napovídá, že jak v případě věřících Bohu, tak i ateistů má jejich objektivita odlišování dobra a zla v konkrétnosti jejich projevů dopad na to, zda je život společnosti, a teď budou ty odrážky, v rozporu s objektivními zákonitostmi, v důsledku čehož společnost trpí různorodými problémy, vnitřní sociální konflikty, růst statistiky nemocnosti, ekologické a ekonomické pohromy a podobně. To všechno jsou zákonité následky narušení objektivních zákonitostí existence lidské společnosti v harmonii s přírodou, v chápání ateistů a stejně tak v rámci božího záměru. Druhá odrážka, nebo se život společnosti o objektivní zákonitosti opírá a je jimi podporován, takže prakticky potvrzuje pravdivost výroku apoštola Pavla. Bůh není bohem zmatku, nýbrž bohem pokoje, jako ve všech obcích božího lidu. Závorce první poslání apoštola Pavla Korinským 14:33. To znamená, že potřeba shody koncepce způsobu života společnosti v návaznosti pokolení a zákonodárství a právní aplikační praxe, které z ní vyplývají, s objektivními přírodními zákonitostmi bytí lidí, kulturně svébytných společností a lidstva jako celku, je objektivní nutnost. Tato objektivní danost je jednotná a bezvýhradná jak pro nositele ateistického chápání světa, kteří uznávají objektivnost zákonů přírody, tak i pro nositele náboženského chápání světa, kteří vidí v objektivních zákonech přírody boží předurčení existence všeho míru. Opět poznámka, zvláštní postavení zde zaujímají ateisté pomlčka agnostici, kteří trvají na tom, že svět je nepoznatelný nebo jsou přesvědčeni o tom, že objektivní zákonitosti neexistují a život je kaleidoskopem náhod, které nejsou mezi sebou spojeny příčinnými podmíněnostmi. Tak s takovými náhledy je člověk zralý na péči psychiatra. a vrátíme se zase zpátky. A definice svobody jako uvědomělé nutnosti může být z hlediska života průkazná pouze v tom případě, rozumíme-li tou výše nazvanou nutností, že budeme žít tak, abychom se opírali o objektivní zákonitosti všech šesti skupin pod nadvládou diktatury svědomí. A právní systém musí jako atribut státnosti, jak z hlediska zákonodárství, tak i z hlediska právní aplikační praxe, pracovat na tom, aby bylo do života uváděno objektivní dobro a vykořeňováno z něho historicky přítomné zlo a jeho generátory. Přítomnost objektivních zákonitostí, které jsme vyčlenili do šesti dříve vyjmenovaných skupin, kapitola 13.1 tohoto kurzu, díl 4., nás vede k tomu, že celou tu množinu možných koncepcí organizace života společnosti v návaznosti pokolení je možné rozdělit do tří tříd. Koncepce vyjadřující nepokrytý satanismus, včetně nekompromisního ateismu jako jedné z maskovacích zástěrek satanismu. Dále koncepce, které je možné charakterizovat slovy ani boží svíčka, ani čertův pohrabáč, ani ryba, ani rak, díky tomu, že jejich zjevné záměry, včetně těch nevyřčených, objektivně doprovázejících ty ohlášené, jsou takové, že část jich leží v rámci božího záměru a část v oblasti božího dopuštění poskytujícího meze, ve kterých se lidé mohou upřímně mýlit a chybovat nebo v uvozovkách se znalostí věci nahrávat satanovi. A třetí, variace koncepcí odrážejících záměr s velkým Z, které se mezi sebou liší detailností propracování a lexikálně symbolickými obaly vyjadřujícími smysl společný všem těmto variacím. První dvě třídy koncepcí přinášejí v případě trvalého přívrženectví k nim zhoubu. A zde, vážení přátelé, naše dnešní čtení ukončíme a budeme pokračovat opět příští týden. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji pěkné odpoledne a příjemný poslech všech dalších pořadů Svobodného rádia.